Virðulegur forseti. Mælingar liggja fyrir á haustátaki Íslands allt árið sem stóð frá október síðastliðnum til áramóta. Í greiningu á umfjöllum í öllum miðlum og heimsvísu kemur fram að fjallað var í 57 löndum þá nýjung að Íslendingar bjóða ferðafólki í persónulega heimsókn, meðal annars forseti landsins, borgarstjórinn í Reykjavík, ferðamálaráðherrann og fjöldi annarra. Líklega eru fá lönd í heiminum sem gæti brugðið á þennan leik. Haustátakið var svo landkynningarherferð í heiminum sem var mest umtöluð í haust samkvæmt þessum mælingum. Auglýsinga og almannatengslastofan Brooklyn Brothers, samstarfsstofa Íslands allt árið, reiknar út almannatengslavirði umfjöllunar þessu tagi og samkvæmt henni er andvirði hennar 1,7 miljardur króna. Eftir að haustátakið hófst í október síðastliðin mældist 50% aukning á heimsóknum á vef verkefnisins og hún var mest frá Bandaríkjunum, Frakklandi, Bretlandi og Hollandi sem eru þau markaðssvæði sem haustátakinu var beint að. Verið er að mæla hversu mikið aukning er í jákvæðu umtalið Ísland á vefnum og fyrirtækið Sísoms hefur látið í té þær upplýsingar að það sé 165% aukning í jákvæðu viðhorfi til Íslands í allri umfjöllun á netinu. Í upphafi haustátaks voru vinir Inspired by Iceland á Facebook 56.000 en eru nú 66.500 og þykir þetta mikil aukning á stuttum tíma. Og ég tel að það sé engin blöðum það að fletta eins og ég hef hér rakið að þau skilaboð sem við erum að senda við Ísland allt árið komist til skila. Tölur fjölgun erlenda ferðamanna í nóvember, desember og janúar síðastliðnum og fjölgun áfangastaða og flugfélaga sem fljúga til Íslands allt árið gefa vísbendingar að markastarfið sé að skila árangri.
Fleiri ekki hvað sem hljóð,